No, jinak jsem vdova, teda, promiňte, v důchodu.
Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Už ten primitiv, hele, už pookřál ten primitiv. Tak pojď, Jarmile.
To není jako tenhle Jarmil, to není jako ono.
Jarej žrát čelisti navždy, to musí být po týdnu chcípání zase zpátky.
Ah, to krásně si vstal.
Ty jsi hrozný primitiv.
Lounou, Jarmile.
Maminko, Jarmile.
Ahoj.
To je Jarmilka.
To není tenhle Jarmil, ale to je Tonda. Je to tady, maminka Tonda Tesař, nazdar v čelistech.
Krásný dobrý večer.
Samozřejmě opičí hadý čmár.
Nazdar.
Ale to chvíli začíná váš oblíbený filmový kritický magazín a my to rovnou zpromujeme. My to máme říct prostě. Prosím vás, v úterý.
To
je kolikátý to je? To je 19. Vítek má za první narozeně, kolik je? 47.
Samozřejmě. No, mentálně 56.
Nádherný věk. Prosím vás, v Olomouci na Příbohemia Rádio Čelisti poprvé živě s publikem vyrazila Duna. Bude to otřesný, ne?
Bude to otřesný. Kamil Fila taky dorazí, moučný červ filmové kritiky, ukáže nám svou sílu.
To bude síla, Ježíši Kriste.
Ukáže moučního červa, jo?
Tonda to bude jistit ze zádu, prostě ze zálohy.
Já to budu jistit z Prahy.
Ano.
A ještě jsem dostal... Do Olomouce se bojím.
Bod Ivany Veselkový, Olomouc, ještě jako zásadní jako požadavek, že musím zprogovat i ve středu, středeční program, to bude takzvaný podcast session, Martin Minha, stadiony, jo?
Stadiony?
Ano.
Pak, a budovy?
Sešta Kabrhelová, Vinohradská 12 a já a Ivana. Ivana to moderuje a já mudru o čelistech. Bude to příšerný. Prostě přijďte, Olomouc, máme to rádi. Prosím tě, rovnou kurz kuny, jdeme nahoru a to cítím.
3,374 je aktuální kurz kuny, minulý týden je tady 3,38 a předminulý 3,41.
Takže jdeme dolů.
Chudák.
Já jsem to táhnul silou myšlenky a nic.
Ty po té nemoci si prostě vstal a vidíš prostě sklenici spola plnou. Já ji vidím spola prázdnou.
Je to pravda. Přátelé, jdeme načínat gerontorybky. Máme tady dva krásný lidi. 111 let, Ruthie Thompson, to je podle mě nějaký fake. Velká pionýrka, prostě animátorka Disneyho, Tondo.
Ano, Disneyho animátorka, která je 111 let a už pracovala s Disneym na jeho klasice Sněhurka a 7 trpaslíků.
Mm, to je nádherný.
1937.
Taky bych se chtěl dožít tohoto věku. A pak Stuntman Bob, prosím tě, 97 let, Rio Bravo, Spartacus, Divoká banda, Shaft, ten ve všem podstatným.
No, a pak upad. No,
no právě.
A umřel. 97-letý kaskadér, který zemřel při pádu.
Vrhl se do prostoru prostě.
Complications
no.
Of fall.
Poezie, podle
já si myslel, že to byly komplikace z podzimu. To mám já.
Taky,
jo,
taky
to jsou velký podzimní komplikace.
Pojďte se ven a je to
jasný. Hned po těch komplikacích z léta přišly ty komplikace z podzimu. Ne, no. Taky jsem to nečekal.
Člověk z toho nevíde. Rubrika Škrtíš mi hada. Prosím tě, muž škrtil svůj penis v plastové lahvi 2 měsíce krásný celý prázdniny. Nabobtnal do ohizné podoby. Ten penis teda.
Ano, muž byl teda psychicky narušený, to musí a navíc byl z Nepálu a místní zdravotní expert Durga Neupane z Institutu mentálního zdraví řekl, že pacienti s duševními problémy jsou mnohem náchylnější k podobným excesům a hledají vzrušení všude
možně.
Můžu
potvrdit, ano.
Ale co je podstatný, ano. Tak hlavně řekl, že vzhled pacientova penisu byl nechutný.
To je odchazný.
Popravit.
Penisy některých filmových kritiků jsou taky odporný, ale to si řekneme zase v nějaký jiný rubriky. To asi na Vánoce, ne?
Jo, to si necháme na vánoční rubriku.
Rubrika Matica Litevská, prosím vás, přestala pít a začala polikat šroubky. Taky jsem to měl v
šroubky, no.
Lékaři mu jich našli v žaludku přes kilo. Jako Litevská Klajpera, to je země zaslíbená, to je město zaslíbený.
Hele, tam se to děje, protože tam lidi strašně chlastají a když přestanou pít alkohol, tak prostě co mají dělat, tak začnou prostě polikat různý předměty. Údajně se to tam děje až 20krát do roka.
Když má kolega nebo kolegyně narozeniny, tak se otevře to šampaňské nebo si lidé dají malého panáka, nebo můžu mít takový jako rituál, že v pátek odpoledne uzavřu ten týden a může to být naprosto neškodné.
Já si myslím, že pít na pracovišti není v pořádku.
Já jsem to myslel, že...
Nicméně oni jakoby říkají, on ten lékař říká, že oni vlastně polikají, že děti jednak polikají mince a jednak vlastně lidi tam často drží jehlu v zubech, když rukama něco zašívají a pak jí spolknou.
Pojďme do Klajpedy, kamarád tam byl, ukazoval mi fotky a já tomu rozumím, já bych tam taky žral šroub.
Popravit.
Rubrika Víkend u Bernieho, nádherný film, tatínek spinka. Jirka. Tři malé děti v Bavorsku žili několik dní v domě s mrtvým otcem. Já jsem taky měl ten pocit dlouho, ale žil ještě několik let. No.
Je krásný si vzít tátovy boty.
To případ, který zasáhl celé Německo, tatínek spinka, prohlásila čtyřletá dívenka. V tu dobu 45-letý otec byl již tři dny po smrti.
Byl již tři dny po smrti.
Ale pozor, o své sourozence se pečlivě staral nejstarší holčička, což mi zase připomíná filmy Hirokazu Koredy, jsem z toho trochu na měko.
No, prosto velký zloděj. Rubrika Kořeny kouření a je to tady. Tady
rubrika.
Už Vladimír 518 Harkonnen se hlásí, opravdu ještě nejsme
Rupula
v
Duně úplně.
Rupula Trades. Paní Gomžabárová, zdravíme.
Lída Gomžabárová, samozřejmě.
Celý je to samozřejmě z Brna, v brněnském obchodě totiž vybavila muže skouřená žena.
A kousla do ruky.
A to se ti stalo už?
To se děje v Brně pořád, tě někdo kousne do ruky, ani nevíš jak, ale mi se právě líbilo vlastně to, co ona potom sdělila ty hlíce.
Tak se tady sfoukáváme.
Ona ten útok vůbec nepopírala, dodala, že prý v prodejně ztratila a přes rampu chtěla dojít do Žabovřesk na návštěvu a zároveň tvrdila, že kdyby u sebe měla telefon, tak prý sama zavolá městskou policii, zápětí ale přiznala, že vlastně ani neví, proč by to jako dělala.
To se stává často.
To připomíná většinu českých detektivek, jo, taková motivace jasná.
Je to pravda. V Brně se zůstane rubrika GTAčko v Brně. Pat a Mat, tomu říkají, žena blokovala křižovatku, ochotný muž pak jí auto naboural. Myslel to dobře, ten kluk. Zase klasická cesta do pekel, takhle jsme dopadli stejně, ale.
Jo, to je takový automotorový, takže já to nedokážu rozklíčovat vůbec, o co tam jde, protože já neznám dopravní předpisy.
Žena zablokovala dopravu, zablokovala několik autobusů, spanikařila.
Ježišmarja, ty se třeseš, přestaň se třás.
Objevil se prostě tajemný zachránce, který řekl, že vjede a při tom výjíždění naboural autobus a pak zdrhnul. Jo? Způsobil škodu za 40 000, byl to prostě hodný člověk.
To je miláček, ještě u aut zůstane na chvilku. Poslední věc tyhle v tom vstupu. Rubrika Simulant, vstávi simulante. Řidič Jaguaru vletl do zákazu vjezdu a přijel strážníkovu nohu. To je miláček úplně.
Miláček, no. A ještě
váží takový Jaguar?
No dost, ale podle mě přes dvě tuny a ve chvíli, kdy se ten strážník válel pod autem, tak ještě na něj prostě řval. Nicméně strážník zavolal posily. Já volám posily.
Brně,
že
zombie.
Posila.
To je úplně jasný.
Zavoláme nějaký posily.
Jistě, zavoláme Šárku. Zombies, she's not here. She's not there.
Není
tady.
Není.
Není tam.
Není nikde.
Seš titán.
Pěkně si nás zprasil.
Nádherná vězd Zombies, pořádný šedesátky. Takhle to tehdy nedělali ani Beatles.
Těm do toho furt někdo ječel.
Krásná roková avantgarda, Zombies, jdeme na to. Prosím vás, ještě tady máme nějaký krásný rubriky. Vyrazila vidra tentokrát. Kuna sice teda klesá, ale agresivní vidří gang útočí na Aljašce a taky ve Vinoři jsem slyšel na psy i lidi. Tondo.
Aljašské město Anchorage řeší vidří problém, kde protože vidry tam útočí na psy, dokonce i na lidi.
Na děti.
Moc pěkná kuna.
Jen za září došlo ke třem útokům a vidry pokousali právě i malé dítě.
Ty si vidří duch.
A proto úřady nabádají k opatrnosti, zvláště pokud jste v Austrálii a nebo ve Vinoři.
Když vidry můžou vypadat na první pohled roztomile. Pozor, to je jako ty to na první pohled to, a pozor, a hryzne. Jako ta skouřená
jako bába.
A ty nemusíš být to se štěje skouřená bába.
V Brně.
Nemusíš. Rubrika Mala Suerte.
Já jsem šel do těch Žabovřesk.
No jistě, Mala Suerte. Američan žaluje kartářku, že z něj nesněla klebu jeho bývalé přítelkyně. I to je Vítku tvůj příběh. Tehdy se to nepovedlo.
Samozřejmě, já jsem neviděl hlavně, že to je tak drahý. Ona ta Adamsová, rodina Adamsová, si za tu klebu řekla $5,100, což je zhruba 112 000. Nicméně Restrepo, který zjistil, že to nefunguje po chvilce, tento odčarování, tak jí žaluje o $500,000, jako jo, nakonec chce prostě po ní $500,000, 550 000 korun.
Mauro Restrepo.
Pardon, $25,000.
To je nějaká firma Restrepo, to je strašně.
Restrepo určitě.
Každopádně, všetka.
Ale kartářku obvinil z podvodu a o jejím osudu rozhodne soud.
A je, to jsem se bála.
Ale vůbec to prej nepomohlo jeho manželství, to odčarování, jo, trpěl úzkostmi a bezesnými nocemi. A to by někoho připomněl.
Kdo by to nestál, ježišmarja.
Rodějnica.
Možná dneska máme nějaký speciální koly, Kamil i samozřejmě Titanový Karel, možná Alenka Prokopová nějak, že by nám to rozkryla.
Lehce.
Jestli podle mě
Kromlechu, ale kolik za to chce hlavně? To by mě zajímalo.
Z toho Kamila během těch let, co učinkovali spolu v Synemě, se taky snažil si o tu kletbu. A vidíš, vůbec.
To se nepovedlo. Možná Kamil zažaluje za to.
Nepochybně. Rubrika Káně Best of Eden. My jsme zjistili, že samozřejmě ta krásná série Bilotus, ta skvělá hudba, kterou napsal chlapík, který se jmenuje Cristóbal Tapia de Ver, tak on ten původní motiv napsal vlastně pro Káně West. města. Ale bylo to celý jako hrozně problematický, protože on říkal, že I went to his place where he works, teda přišel jsem tam, kde pracuje, snažil jsem se pochopit, co říká, ale bylo to fakt složitý, protože he always talking about a million things at the same time. To taky znám. No jistě. Pořád o milionech věcí. Ale je to vizionář prostě. A nedopadlo to.
And I love you like Kanye loves Kanye.
A nakonec to dopadlo, protože to použili do toho White Lotusu, kde si ten showrunner Mike White poručil, že chce hudbu, která evokuje lidskou oběť.
A není to na tý Don,
použil toho Kanye.
Není to na Dondě, prostě. Ale prostě no, na Dondě to chybí. Mně to chybí. Nevadí.
No, mělo to tam být, no.
Jdeme za Hugem, to je taky velký rapper. Rubrika Spolu šerujem psí nohu. Po co tam jde, prosím tě? Spolu kupujem psí žrám,
spolu šerujem psí nohu, Američanovi amputovali po dopravní nehodě nohu a on se teda rozhodl, že toho využije, pozval 10 kamarádů a společně provozovali takzvaný etický kanibalismus. Nohu si upekli ve stylu a snědli ve stylu mexických tacos.
A to nezal si kus nohy, pozval 10 kamarádů a spolu ju zjedli.
Je to zajímalo,
a nechutila jako kurecí maso.
To se říká, že lidský maso chutná jako kuřecí a prej ne teda.
Papej, papej masíčko.
Podle mě ty chutnáš jako
nohu?
Kuřecí.
Určitě. Nohu,
dáme, já chutnám jako vepřový.
To bude hodně etický.
To je
ale bude příjemně jako promořený tím sádlem.
Naprostá sádlovitost. Rubrika Příliš hlučná sanitka. Odpor proti bytům pro důchodce v Bystrci. Prosím tě, lidé z okolí se bojí hluku sanitek přijíždějících. To je velice nepříjemný téma. To, no, geriatrický to je,
já jsem myslel, že jako Češi jsou schopní bát se leccčeho, netušil jsem, že se bojí hluku z přijíždějících sanitek. Prostě důchodci tam budou samozřejmě dělat kravál v noci.
Ve Vinoře chybí nějaký domov důchodců, ne?
No není tam, člověče.
Patras tam mohl krásně dožít klidně.
Nevím, kam to svážej ty
do, do normy,
Vinoře.
Do normy, jo, samozřejmě, jo. Tam je obrovský sklad.
Jestli jsou v normě všichni důchodci.
Urny. A do toho rubrika babičky dobíjejte přesně. Prosím vás, Číňany ruší hlučné tancující babičky, ale bojí se jich. Taky to stále. Bát se těch babiček.
Ve Vinoři, hele, se pořád, já se pořád bojím babiček.
Já jsem se bál svojí babičky velice.
Nepláč, chlapi nepláčou.
Jo. No jasně.
Já svojí ne.
No, Ruženka se jmenovala.
Ruženka.
No. A tancovala hlučně.
To je ta hlasitá hudba znící od rána až do pozdního odpoledne ruší obyvatele přilehlých domů. Když se někdo pokusí domluvit, neváhají ho tancující babičky verbálně a někdy i fyzicky napadnou. Ty Číňanky jsou nádherný.
Ty Číňanky jsou strašně vitální ve stáru.
14 let všem.
To ten čikung a to tajči, jak provozujou, to jsou nezastavitelný.
Seš čikung. Rubrika Too Fat to Handle, prosím tě, nějaký zábavní parky začaly vážit návštěvníky předstupem na atrakce. Ponižující, tvrdí lidé. Já myslím, že to bude košer.
Já bych nechtěl, aby se se mnou utrhlo nějaký ruský kolo kvůli tomu, že se někdo nají.
Kdyby se to nikdy nestalo. To na co tě nepustili naposled? Co bylo? Centrifuga,
jo, už, já už do zábavních parků radši nechodím vůbec.
Stejsky, jak chtěl na labutě, viď?
No,
aktuální kondici, bez šance.
Tomu tak blbě, že neměl ani tušku, ale.
Fuj, taxo. Nevinník.
Na pivní labutě jedině.
Pajka, prosím vás, The Kills Doing It To Death, hrajeme si ze soundtracku k filmu Titan. Z nás tady je největší viník podle tebe, Vítko.
Já myslím, že si nemáme co vyčítat. My dva určitě nekonec, Tonda to je světec.
Trošku světec malinko. To
tady, ale jenom hodně málo.
Ty to tady malinko maličko kazíš, Tondo, nedá se nic dělat. Jdeme na Antoana Fuku a jeho, no, samozřejmě bratr Františka Fuky, točí spolu film o té Číně už dlouho.
V Japonsku, myslíš.
No, Japonsku. Ale Antoán vždycky ty filmy vybere nakonec, jo? Ale ten nakonec i udělá. Jo?
Ale myslím, že to není o moc větší vítězství, než ten Frantův dokument o Japonsku.
Musím říct, že jeho snímek The Guilty bude nám muset trošku vysvětlit, proč to udělal ten remake. Já se tě ptám, to tísnový volání bylo třeba opakovat, bylo třeba vytočit znova to číslo?
Absolutně ne, navíc jako Gustav Meller, ten vlastně režisér toho původního dánského filmu z roku 2018, se podílel i na scénáři téhle americké verze a podle mě v podstatě neudělal jako o moc víc, než to trochu rozšířili o nějaký současný motivy, požáry v Kalifornii, přesadili to do jiných reálií, ale vlastně do toho moc nekopli a pokud znáte ten původní, tu původní dánskou verzi, tak v podstatě je to jako dokonalá ztráta času, která navíc oproti té dánské verzi, kterou já teda nepokládám za tak úžasnou, jak zásadní. Byl to film, který pracoval s nějakým minimalistickým konceptem, byl určitě v něčem vtahující, ale byl taky nedotažený. Ale ta americká verze je v něčem ještě víc frustrující a ploší. Teda
je to víc ještě rozhlasová hra, má to být takový klaustrofobický thriller, ale ten hlavní rozdíl je v té stylizaci, řekněme, v té herecký. Jake Gyllenhaal.
Jake Gyllenhaal. Já myslel, že to je Jake Gyllenhaal.
To je Jake.
A on je to Jake Gyllenhaal.
to se zase pleteš. On trošku jojkuje. On v tom filmu vlastně hodně jojkuje. Oproti, jak jsem měl ten týpek
Jakob Södergren, což byla jedna z jako hnacích motorů toho filmu.
Potlumeností a tou jemnou minimalistickou stylizací tam vlastně tam dostal to napětí. Jake hraje takovou tu první třídu a takovou tu okázalou americkou Oscarovou a mi se to někdy možná až decentně protiví v takových těch opravdu klíčových momentech historických.
To už jeho X-tá role, navíc mám pocit, že si tady trochu zopakoval svou roli z filmu Zmizení Denise Villeneuve, kde prostě hraje taky takového hodně srolovaného policistu.
Pomrkávajícího poloautistického vyšetřovatele.
Tam je famózní a tady musím říct, že je podle mě až jako přeťáple depresivní. Mm. On tam fakt přijde, vypadá, že půl roku nespal, tohle on umí, že jo, film Night Stalker, tak on prostě přijde na tu televizní obrazovku a zdá se, že sebou nese jako všechny hříchy světa, ale vlastně to zoufale nefunguje, ta postava nemá tu dynamiku, jako Södergren se tak jako pomalu vylupoval z toho, z té dánské verze, jsme viděli, že ten policajt má za sebou něco jako špatného, temného, tady prostě ten Jake přijde a je to troska a je to troska až do posledního momentu a podle mě jako psychologicky to moc nefunguje, ten dobře ten film.
Hlavně poslední třetina, tam si myslím, že se to napětí definitivně vytrácí, je to vlastně taková průměrná nápodoba něčeho, co ve své době měl pro ten nápad nějaký jako silný vibe, silnou rezonanci, tady vlastně nevím, čím ten film jako obhájit.
Problém je i vlastně v režii, zatímco Gustav Meller se fakt držel té klaustrofobické perspektivy toho call centra, kde je ten hlavní policajt zavřený a vede teda dialog s ženou, která byla unesena.
Ale z něj sem tam vystupujeme, je to vlastně zbytečně bez nápadu.
Ta jako režijně je to vlastně zoufalý, ty odstřihy na ty blikající majáky a hořící lesy v okolí Kalifornie. Je v tom cítit, jako kdyby vlastně nevěřili tvůrci tomu původnímu konceptu a chtěli trochu pomoct divákovi vezo za ručičko a vlastně tím jako s kopou i to, co bylo dobrý na tom původním
tak
filmu.
Takový prostě thriller na lehkým defibrilátoru permanentně.
No, ale úplně, abych to nakopával, ale vlastně nikdy to nenaskočí, což je teda hrozný.
Uvidíme, jestli naskočí Kamil, asi mu zavoláme pomalu, ne?
No, zavolej,
vytočilo. Já mám pro tebe písničku, ale už před narozeninami. Každý rok to hraje Type O Negative, yeah. My Girlfriend's Girlfriend. O tom taky nepovíš, o moci, jo?
Jistě.
O ty přítelkyni,
Jistě.
Jak tě nechal kvůli ty přítelkyni?
Jistě. No pohled, pusto.
No tak fakt, zelený oči.
Miluju.
Jsi nula negativní dneska, jo?
Úplně, totálně.
To poteče.
Možná mluvím moc rychle, ale já toho potřebuju říct hrozně moc.
Ten negativity dneska.
Vám, že Kamil to tak zmatený nemá.
Rozhodně ne, Kamil, nikdy zmatený. Nazdar, baby.
Čau.
Nazdar. Ty bíku, prosím tě. Film Zrcadlo ve tmě, o tom se teďka budeme bavit. Soutěže v Karlových Varech, v té druhé soutěži Navíc od západu. Je to tak výrazná, řekněme, generační výpověď, jak se o tom mluví, nebo je to zbožný přání v režii Šimona Holího?
Já si nejsem jistý, jestli to je fakt generační výpověď, nebo takovej showreel pro dva lidi, což je teda Šimon Holý, že, který tam zastává spoustu funkcí, nejenom teda, že to režíroval, má tam si že hudební skladby a potom se si to pro takové jako solo pro Alenu Dolákovou, aby teda ukázala nějaký jako rejstřík výrazových prostředků. Já chápu, že to teda má být jako o tom, že to jsou lidé, kteří má být kolem 30 a necítí se úplně v životě naplnění, ale zase ono to jako opravdu není, ono to jako není žádná sociální sonda, je to fakt jako rozhovor dvou lidí, přičemž toho jednoho nevidíme v podstatě. I to jako nějaký to chybějící zrcadlo, možná se tak obrací jako nějak na nás a má to promluvat do duše. Nechci si jistý, jako teda posluchači úplně jako vědí, o čem ten film je, hlavně ho říkám, že se neuvidí ani v kinech pořádně. Je to černobílý psychologický film o tanečnici, která si připadá, že není dostatečně dobrá, do toho jako řeší nějakou vztahovou krizi se svým partnerem, pravděpodobně se budou rozcházet a mají takový hovor, kdy zkouší jako takový jako psychologický test, či otázek pro všechny partnery, co o sobě vlastně vědí a co o sobě cítí a toto teda proběží nám ty zkoušky na tu hru, která vypadá teda naprosto děsivě umělecky, až se teda z toho měl úplně musíkují.
Řekl bys, že ta režie je nějakým způsobem pozoruhodná, výrazná, má festivalový ambice, nebo nebo trochu gimmick?
Takhle, festivalový ambice to má určitě, asi to má jako i nějaký koncept, kdybych se na to zaměřil jako pečlivě, na to se vidět, jak on tam používá zrcadla, někdy, že tam teda buď jako jsou nebo nejsou, jak ona se jako vidí, že potřebuje jakoby nějaký vidět svůj odraz, nějaký potvrzení, pak už vlastně jako nepotřebuje, před tím partnerem se jakoby stydí, potom vlastně, když je sama, tak se dokáže jako rozvinout, v tom tanci skutečně jako něco hledá, ale zároveň jako si připadá, že to není úplně dobrý, přitom ona podle mě jakoby nevypadá, že by jako byla špatná v tom filmu, prostě to není poznat. Takže jako je tam nějaký koncept, ale jako že by to byl ten velký festivalový film, který bude jako něco vyhrát, to spíš je jako pokus prostě o to. Já neříkám, že to je úplně zlý, jako spíš mám pocit, že prostě buď toho to mělo být jako takovýto hutný 40-minutový cvičení na FAMU a tam prostě Šimon Holý máš jako v zásobě jako nějaký jiný film, který bude mít třeba jako normálních 100 minut a bude tam jako něco rozvinutýho víc než jenom vlastně jedna postava, že tam žádný jiný postavy vlastně jako nemají žádnou jako hloubku nebo tak.
Já mám dost.
Jenom jako mám dojem, že to opravdu je taková jako předváděčka, co umíme a dejte nám příležitost příště. Jo? Je to opravdu jako ten film jako volá prostě o tu pozornost, máme nějaký potenciál a chceme příště udělat ještě jako většího. To je opravdu jako není to home video, to jako v žádném případě to není. Protože je to fakt je to stylizovaný dost výrazně ten film, na to, aby to bylo nějaký home video. Ale podle mě prostě ta Anna Doláková vlastně hraje jako by na toho diváka a nehraje s nikým dalším. Jo? Mm-hmm. Což jako, vy jako teda všímám, jak se velmi jako potom liší ty jednotlivé reakce diváků, prostě buď to jako vůbec se zasáhne, anebo jako říká, to mě jako strašně oslovilo, to jsem úplně jako já vlastně, protože mluví na vás. Prostě celou dům mluví na nás. Jo?
Ten film jako nějaký...
jako nechcete, tak to nefunguje.
Máš pocit, že ten film je třeba nějaký pragocentrický nebo něco, narážím trošku i na to, že ty čísla nejsou úplně valný, samozřejmě jsme v nějaký jako postcovidový éře nebo mezikovidový, takže otázka je, jestli by se na ten film chodilo víc za nějakých standardních okolností, je fakt, že to, že nedostal žádnou cenu ve Varech, že to nepředcházel nějaký jako extra výrazný hype, možná právě jenom ten pražský.
Tak jako samozřejmě to jako film, který vznikl jako v nějakém okruhu lidí, kteří se rozumí a je to pro ten samý okruh lidí a on ten okruh prostě není jako veliký, jo, ale já tam jako nevidím tu generačnost prostě, jo? Na mě to bylo vlastně hodně modelový i to, že si to vymysleli vlastně na ten test, že to je filmovaný test v podstatě, který jako není zase tak jako on není, ten test není tak zdaleka tak intimně, jak vypadá, jo, protože ty lidi taky neodpovídají vlastně úplně, že by se otevřeli. Možná jako, možná ten film prostě o tom, že lidi nejsou jako nějak vztahově zralí, nebo to neumějí, jo, ale potom se
to
jako
neumíme.
Takovým tom tenkým ledě, když jako chcete předvádět, že jako někdo je neúplně dobrá tanečnice a vy to nevidíte, jo? Nebo jako někdo má jako zahrát jako průměrnou Krasobruslavskou nebo něco podobného jako je Černý labutě.
Tak, tak nám ten test teďka musíš nám ho zhodnotit, Kamil, tak známku jako ve škole pěkně, můžeš dát i mínusy.
Mínusy?
Ne, můžeš dát...
Já do minus.
Časy jsou zlé, Kamile.
Hele, mě teda překvapuje ten velký rozdíl, který to má v tom hodnocení. A je to známka od jedničky do pětky na 100%.
Jednička až pětka jako ve škole.
Trojka.
No tak
ty
krásný,
jsi tanečník, Kamil, Kamile.
Ty jsi báječný, a my se na tebe těšíme už jinak v pondělí na projekci Duny a hlavně v úterý v Olomouci. Buď dobré, a díky.
To budou červiska.
To bude
červiska.
Nádherný. Nezapomeň kořenit. Kořeny, ahoj.
Čau.
Pa, pa. Horsepower. Kolik to má koní tenhle ten film? Titan!
7.
Zlatá palma skál, zlatá holka, Žili Dicurno natočila ten snímek, vy se pamatujeme její debut Ro.
Hodně no, si ho moc nepamatuju, člověče.
Ne, no.
Matně na ně trošku vzpomínáme.
Internát, pojídání syrovýho masa, výrazná dívčí hrdinka, takový coming of age, hodně hraniční a podle mě docela neustátej.
Asi můžeme říct, že jsme čekali tehdy podstatně víc, předcházela ho obrovská pověst. U tohoto filmu to je vlastně velmi podobně. Hned druhým film dosáhnout na hlavní cenu Skán, to je samozřejmě impresiv, impozantní a zatím nemusíme hrát jenom tu genderově fluidní agendu, kterou ten tam taky obsahuje a to, že režisérkou je ambiciozní, tedy žena, francouzská tvůrkyně, ale ten film opravdu má ambici mluvit o něčem, o čem se obecně moc nemluví, jazykem, jakým se obyčejně nehovoří.
Možná mluvím moc rychle, ale já toho potřebuji říct hrozně moc.
Cronenbergovský body horror kombinovaný s takovým až jímavým dramatem.
Já chci být jako táta a pak stojí za to se s ním honit.
Otce a syna, anebo domnělého otce a genderově fluidního
někoho.
Tondo, jak se to koukal ty jako znalec French Extreme Cinema?
Je to složitý, ono je to vlastně, že jo, je to trošku podobný případ jako to Rock, který vlastně ta pověst, který to předcházela, je, že je to takový ultrašoker, u kterého budete hrozně omdlívat a bude vám špatně.
No,
a tohleto má vlastně trošku jako podobnou pověst s tím, že je tam víc jako důraz na ten art, je to jako na ten Cronenbergovský body horror, s tím, že ono to má jako pár scénách nějaký ozvěny toho crashe, prostě asi nejvíc z těch Cronenbergových filmů, ale mně to připadá, že vlastně ten film strašně plynule navazuje na takovou tu tradici těch francouzských jakoby extrémních hororů lomeno art filmů, který Francouzi točí prostě zhruba někdy od druhé poloviny 90. let, všechny takový ty miluji tě k sežrání, prostě až po nějakýho Alexandra Ajou.
No, to bylo To je hryznok skořená bába, to bude strašně
štorky, ale...
Já to čekám, už vidím ten halát v těch tvých očích, ano, prostě. Ano. Tak ale počkáme po vysílání asi na to.
A nebo na Vánoce.
A nebo na Vánoce. No, ale každopádně podle mě jako tenhle ten film vlastně jako nemůže být, nebo pro mě rozhodně není jako ničím jako šokující nebo překvapivý, právě proto, že vlastně tenhle ten typ filmu už jako sleduju nějakých prostě 20 let a nevidím v tomhle tom filmu něco, co by se tomu nějak jako dramaticky vymykalo. Zároveň vlastně ten film jako nefunguje podle mě ani, nebo nepůsobí až tak jako důsledně v tom, že by měl nějakou jako nějaký intelektuální jako koncept,
který myslím,
by
byl... že slovo random to vystihuje pro nejlíp.
Přesně k tomu jsem chtěl dojít, jo, že to vlastně jako není ani jako, že by zatím byla nějaká jako takzvaně myšlenka, která by jako držela pohromadě vlastně ty jako bizarní výjevy, ale vlastně ani to nepůsobí jako takový, jak působí vlastně ty nejlepší filmy Davida Lynche, jakože tomu vlastně jako nerozumíte a je to jedno, protože vlastně ta audiovizuální složka je tak opojná, že vlastně jdete s tím, i když jako nevíte, o co jde. Tady je to vlastně tak jako napůl něco právě s tou gender fluidity a s těmahle jako velkýma tématama a nějakou jako dream logic a nějakou jako snahou být ten jako film, který působí až fyzicky, ale
jakým
podle
feminismem,
mě...
který možná je taky trošku jako fo, jo, který...
Jo. Ale podle mě to tak jako padá někde do takový jako šedý prostě zóny někde mezi, kde to jako má velmi silný místa, ale jsou to jenom místa.
Si myslím, že ten film jako vás vlastně nikdy úplně neuvězní, že tam je ta krásná metafora, kdy jako hrdinka je vlastně jakoby zajata a znásilněna autem, nebo ona je přitahována sexuálně auty. A to přesně ten film jako neudělá, že on má sice jako nějaký perverzní hraniční momenty, ale podle mě nejsilnější v těch úplně nejtradičnějších momentech, když se tam prostě rozehrává jakási vztahová partie mezi otcem a synocerou, milenecko lomeno rodičovský vztah.
Asi Vincent Lindon můžeme říct, že je naprosto mimořádný, jeden z těch herců, který zahraje opravdu cokoliv v jakýmkoliv kontextu.
Do chvíle, než on se objeví na plátně, tak je to pro mě hodně rozpadlá random affair. On tam jako dodává ty svaly, tu páteř, jako by to z celý dohromady, a musím říct, že ten jeho výkon je skutečně jako to nejvýraznější, co si odnesu. Zároveň prostě musím nechat, že Jodie Ducournau, navzdory tomu, že pro mě asi není jako úplně nejlepší scenáristka, je to pro mě furt taková, že se jakoby hodně předvádí v tom, co dělá.
Je to velká stylistka, no.
Tak ale skvěle dovede napojit některé emocionální momenty hudbou, tancem, pohybem, a to jako ten film povyšuje. Kdyby se tam jenom tančilo pro mě, tak je to film, který vás jako naprosto vcucne dovnitř. Bohužel se tam dělají jiné věci, které podle mě už úplně nefungují.
Ty tři taneční scény jsou pro mě vrchol toho filmu, nebo spíš takový jako zvláštní titanová páteř, která to nadnáší. Ta jedna, kde se tak jako zvláštním se prozazuje trošku jakoby facku, ohledávají se vlastně ty genderové role.
Ale setkal jsem se v okruhu mých přátel na střední a na vysoké škole, tak jsme se občas naschvál tak jako fackovali.
Mm-hmm. Pak takový zvláštní momenty uvolnění s krásnou hudbou od Future Islands, to byly předtím ty zombies, a až po ten zvláštní tanec, kde se ta bariéra definitivně jako postaví do výšky. To jsou vlastně strašně silný momenty, ona umí pracovat s obrazem a hudbou, ale myslím si, že se snaží být provokativní a je spíš messy teda.
To beru spíš jako gesto ten film, než jako něco, co je opravdu, co by si zasloužilo zlatou palmu, podobně jako Jane Campion, když si s Pijánem, což byl opravdu jako výsostně feministický biják, tady to úplně necítím.
Vysel z Brokovnice i těma tématama, kde se to snad chytí, někdo se něčeho chytí.
Jo, je to přesně ten takový ten film, kde jakoby ano, vy si to můžete snadno jako interpretovat jako velmi jako hluboký film, ale vlastně musíte tomu jít hodně naproti.
Musíte, teorii vždycky.
No, musíte si tam vlastně ten význam, ten smysl vlastně jako vytvořit uvnitř toho, co ten film všechno jako ukazuje.
Principiální totožnost melodramatu Lindy Williams.
Jo, tam
hrají jako Fliegla samozřejmě.
Pochopitelně. Já si myslím, že to neříká o nějaký ty dichotomy, řekněme, potěšení, bolesti, nějaký jako agonie, extáze, nic moc extra novýho. Jsou tam nový nějaký možná prostředky, nějaký efekty, nějaký ornamenty, ale do hloubky to nejde extra v ničem. Ale jak říkáš, je to hlavně především gesto a musím říct, že jak by řekl Karax, jako v některých momentech je to krásný gesto, ty taneční scény jsem si dal několikrát a patří k nejsilnějším jako pro mě momentum celého filmového roku, ale jsou to opravdu několikominutové věci. Na ten celek mám mnohem jako větší nároky a v jaký komplexnosti tady nemůže být ani řeč, a to bych o Zlatý palmy přece jenom asi trochu čekal. No a teď asi zavoláme člověku, který je vlastně jediný, ale to může posoudit ten nový Karel, který žije opravdu s implantátem.
No, tak pojď, pust tam nějakou operetku.
Další z toho jsem tady koukat na kacely. Nesu na mi piju
Quiero
Tady je magazín Balance na Radio Wave. Zdraví vás Petr. Opět se po týdnu setkáváme s Alešem, psychologem, psychoterapeutem a publicistou. Aleši, dobrý den.
Tak pojď ty hybride. Koho to tam máme? Halo, Kájo.
Halo, halo.
Je tam. Je tam on, je to titánovej Karel.
Souboj titánu.
Katarína Kasely, jenom pro tebe. Prosím, ty jsi se na snímek Titán taky podíval a ty jsi vlastně pro nás jediný člověk, který do toho má jako opravdu hluboký vhled. Takže rozsuď to trošičku.
Žije se takhle s titánem v těle? Ano.
Já musím říct od začátku jenom, jako, že mi to velice zaujalo, že jsem se s tou hrdinkou velmi stotožňoval. Máme společné dvě věci. Jednak se nestydíme za svůj titán, musíme ho odhalení, ona i já.
To je pravda.
Velice jako rádi, v létě teda, já v mém případě. Tak ještě oba dokážeme dosáhnout orgazmus jenom v autě.
Já jsem si to myslel. Karel umí se šlápnout plyn, ale ty, mně se vždycky líbilo, jak Karel vlastně řadí tou rukou, jo?
Jo, jo.
On to ovládá vlastně trošku i telepaticky. No Karel, je něco, co tě na tom filmu zaujalo, kromě těch věcí, kromě toho zásadního jako stotožení?
No mně přijde, že jste řekli vlastně všechno podstatné už, to takový divý horor o tělech, které už přestáváme ovládat a místo těch tekutin z nich teče olej. To mi taky teda líbilo.
Taky znám.
A ještě bych možná k těm jako asociacím přidal kromě toho Cronenberga, Tecu a ještě Upíra Sferatu a Pošta pro tebe.
Pošťák Ondra tomu filmu trošičku chybí, to je pravda. Jako.
Tam... Mě trošku přišlo, že se tam jako klašujou jako různý filmy, že tam jako víc filmů v jednom a jeden je právě i ten jako emo příběh toho jako otcovství nebo rozpoznávání těch vztahů z minulosti, který byl možná jako maličko jako podceněné, bych řekl, jako režisérem, ale...
Režisérkou v tomhle případě.
Paní Ester.
Režisérku, samozřejmě.
No, paní Ester to prostě podcenila.
No jo, no, vlastně ten film se trošku ptá vlastně, proč jsou na sebe lidi tak zlí?
Tohle je Radio Wave, posloucháte magazín Balance, hezký den vám přeje Petr. Dnes se opět setkáváme s psychoterapeutem a autorem Pavlem Špatenkou. Jsme v minulém díle rozebírali oběť a teď si dáme související téma a to je téma zla v nás a v druhých. Pavle, dobrý den. Když se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?
No tak, znitra. Dobrý den.
Máme to naše titanová attitude. Říkám si, jestli ten film jako přece jenom je odolný proti té korozi. Jo, nějaký,
a jestli je pevný v tahu, jo?
Jestli je pevný v tahu, tak jako ten kov samotný. Já nevím, jak se na to bude koukat za pár let. Máš nějaký odhad?
No, je to trošku jako nevyrovnaná věc, to jsme se myslím shodli. Já ještě teda zmíním, že mám pocit, že tam režisérka ještě citovala náš oblíbený 90-kový videoklip Skandál, kde Heidi Janku
provozuje
sex s řadící pákou. To jsem to asi viděla.
Zároveň viděla Nahotu na prodej určitě, že jo? Tam se taky souložilo s auty.
Nějaký anální kolíky.
Asi. Karel Veselý, těhotný významy, jako obvykle. Kájo, my ti děkujeme za tohle ten nádherný vstup našeho vysílání a doufám, už se chystej na Vánoce, budou nádherný rubriky, jo?
No mějte se krásně.
Taky.
Jsi kapr.
Těším se, že se položím pivku na tvoji nožku. Mějte se krásně. Papa.
Čau.
Ahoj, ty bíku. Future Islands. Lighthouse, zásadní scéna tohoto filmu.
Nás taky jsi mi viděl dvakrát.
Nás čeká ještě festival pana Rybky na Woody Allen a půlnočním však, že to asi vstoupíme. Kapela Future Islands, frontman století. A my jsme si s Tondou zajeli
do San Sebastianu, tam jsem já neodletěl letos.
Festival pana Rybky nám se taky nikdy nebyl. Hodně rifek tam jedou.
Rifek?
Viděl tam mofami.
Co mám říct, prosím?
Já nevím, tak...
Tak je to nový film Woodyho Allena.
Koho?
Woodyho Allena.
Woodyho Allena, no jo.
Brr,
85, no. A my ještě furt ho snesem, na rozdíl od spousty lidí.
Ale jo.
Ale nutno říct, že festival pana Rifkina, tam se už rozdávají akreditace tak jako na setrvačnost trošičku. Trošku na autopilota, Tondo.
Jo, 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 je to tak.
Ten film už funguje takovým jako samospádem. Jsou tam všechny motivy, které od Allena už jste viděli v mnohokrát lepším vydání. Ta moje sympatie k tomu furt tam ještě nějaká je, ale už je to takový jako trošku zbytkový. Co ty?
Jo, je to hodně, hodně taková naředěná věc, doslova naředěná ukázkami nebo variacemi na Ellenovi oblíbené modernistické autorské filmy
a Buñuel,
z 50.
a Bergman
a 60.
a Fellini a další. Ale jedno to přiznat, že někteří nejsou extra vtipní, ale někteří se celkem povedli.
Jo, jo, Sedmá pečeť byla opravdu vtipná.
Jo, Christopher Waltz hezky zatančil.
A já musím říct, že vlastně hlavním tématem toho filmu je v podstatě taková jakože změna paradigmatu uvnitř těch festivalových snímků současnosti, protože vlastně ten hlavní hrdina, což je stárnoucí učitel filmové teorie, takže tam jako žehrá na to, že vlastně současní festivaloví tvůrci artoví se věnují sociálním tématům a úplně pomíjejí ty velké existenciální filozofické otázky, které právě byly zásadní pro Bergmana a pro další a i pro Woodyho Allena, a já musím říct, že s ním souhlasím.
No pozor, ale on tam zároveň říká, že se věnují sami sobě, především svému přerostlému naduželému egu, což ale všichni ty Bergmani a další měli taky. Ale přicházeli s trochu lepšími výsledky samozřejmě. Jo.
Filmy, které nás neudělali teda.
No, ano, některé ty aluze, třeba ta Bergmanova persona, krásná, hezký švédský
personáda
mluvená,
to byla.
Personáda
v plavkách.
To jsem středně ocenil.
50% spermatu, 50% sos.
Ale měl jsem tam několik dílčích problémů, který jindy u něj nemám. Představitel hlavní role Wallace Shawn, odpudivej i v tom hereckém projevu. Nesnesu to, je to podle mě taková jako úlitba tomu, že on začínal vlastně s Woody Allenem. Ginu Gershon jsem taky nikdy za herečku moc nepovažoval. Tím chci říct, že většinou, když už to něco neslo, tak herecký výkon minulé Timothée Chalamet a další, takže jste se tam s někým jako ztotožnili, šli jste s někým celý film. Tady vlastně nebylo ani to.
Nebylo, no. Je to opravdu takový Woody Allen by numbers, hodně vlastně věci, které už jsme viděli. Takový stařecký filmeček.
Čala mádička, San Sebastiánská, no, to je škoda, no.
Jako familiar, but not in a good way, jo, ale tak jako zase, kdybyste měli ten pocit, není to úplná jako tragédie. Ta soudnost tam jako ještě je, ale není to extra.
Už je skrytá.
Vittorio Storaro ještě furt točí.
Festival skryté soudnosti.
Tak, přesně ano. Tak.
A je ten San Sebastián v kostce.
Hezká architektura, hezké pláže, už mu to někdy stačí a stále stejné konverzace na stejná témata. Nevadí, jedeme dál,
jako
máme tady
čelisti.
Přesně tak. Asi rovnou přejdeme do té půlnoční mše, kterou jste odsloužili. Jo.
Odsloužíme. Máme jako rovnou sloužit půlnoční mši.
Já si myslím, že můžeš v podstatě začít.
Hele, je to seriál, který samozřejmě provází jako velký očekávání, protože za ním stojí režisér slavného seriálu a výtečného seriálu Haunting of a Hill House, Mike Flanagan.
Od té doby se přibližuje jenom kvalitám 4. a 6. dílu tohle seriálu.
Nicméně tohle to je, myslím, seriál z úplně jiného kadlubu, zatímco tam se mnohem víc hrálo s těma jakoby tradičnějšíma hororovými motivama. Tady jdeme až do jakýchsi duchovních disputací a rozpráv. Je tam hodně dialogů v tom seriálu a chápu, že pro někoho je to problém. Jsou to velmi dlouhý dialogy v sedě. Jo?
Oni to jsou spíš monology navíc.
Ano, a navíc jsou
jako,
to...
Ale v sedě!
Ale v sedě. A jsou to dva lidi.
No. Odjď, satan. Odjď, satan. Choď preč, satan. Choď do pekla. Tam, kde jsi bol.
Ale já si myslím, že tohle to jako dává smysl vzhledem k tomu, jaký je koncept celého toho seriálu, protože to je opravdu velikonoční, takový jako velmi duchovní, velmi vlastně jako taková jako hor, kdyby nějaký pastor prostě místo půlnoční mše natočil hororový seriál, tak to asi dopadne takhle, ale jako je to velká protlačenina, ale zároveň je to jak režijně, tak scénaristicky furt ještě tak zvládnutý, že se na to dá koukat poměrně hodně dobře. Podle mě.
Ale není tam nějaký strašidílko?
Je Bubo Bubo, název pro strašidlo. Ano. Je Bubo Bubo, název pro strašidlo.
Ano.
Podle vás ano. Možná?
Ano.
Taky?
Já myslím, že ne.
Že ne? A kam byste tak jako zabrousila, kdybyste?
To je v nějaký pohádce nějaký strašidílko, není? Nebo něco?
To je právě ta otázka, jestli je Bubo Bubo název pro strašidlo. A vy tvrdíte, že ne.
Ne.
My nesmíme říct moc, co to je za strašidílko, protože
spoiler,
on jako ten seriál zároveň velmi chytře, velmi jako rafinovaně pracuje s nějakýma očekáváníma, takže vlastně nemůžeme říct mnoho o ději.
Je to seriál vystavený vlastně jako zjevení svatého Jana zasazený na malý rybářský ostrov, kde si v Americe nebo bubřech a je skutečně jako koncipovaný jako knihy, jo? Takže prostě začíná jako těma biblickýma knihama a hraje si vlastně chytře s tím motivem biblický krutosti. Jestli to, co my tradičně stotožňujeme s tím humanistickým poselstvím náboženství, jestli to vlastně není ve skutečnosti strach, hrůza, prostě zjevení svatého Jana, ta apokalypsa nebude hezká a vlastně si to tak chytře mentálně hraje s divákem, jestli to, co se děje, je opravdu horor, nebo jestli by to teda mohlo být to boží zjevení na zemi, konečně, jo. A vlastně v tomhle tom je to pozoruhodný, toto napětí mezi těma různýma podobama víry, který tam stělesňuje především fantastický Hamish Linklater jako ten ústřední pastor.
Takže Hamish, je to Amish, teda
je to velký Hamish.
A
hamižná záležitost. Hamižná,
zároveň jsem pochopil, vyrozuměl z těch pocitových vašich referencí, že se u toho středně klimbá až usíná. Vadí to?
Ne, já jsem s tím měl problém, protože na mě je to vlastně v té stišenosti, upovídanosti, v tom kazatelství, možná v něčem až jako do lehký inerce, je to velmi chytře napsaný, je to k věci, prostě si to dobře rozvíjí to ty filozofický, duchovní témata, ale pro mě to možná jakoby takový retorický cvičení, spíš než nějaký živej svět, ten se tam taky dostává, ale pro mě některé ty sedánky byly opravdu jako lehce úmorný.
Za mě je to vlastně jako trošku mistrovství právě v tom, že ten Flanagan dokáže propojit tyhle ty jako monologický, kazatelský scény vlastně s velmi jako dobře vystaveným hororem, s tím, že to vlastně právě jako na to, že to je takhle jako zdánlivě nebo na první pohled tuhý, takže to všechno strašně dobře funguje. Zároveň je zatím pořád jako strašně cítit Flanaganův velký vzor Stephen King, který hrozně koukal i z toho Legend of Hill House a vlastně ze všeho, co Flanagan v posledních letech dělá. A ještě teda jako zároveň ta půlnoční mše je zajímavá v tom, že to je taková jako jeho hodně osobní záležitost, jak on o tom mluví, že to je vlastně věc, kterou začal psát.
Zažil.
Jo, kterou začal psát dlouho předtím, než dělal ty, než jako se prorazil jako ten úspěšný hororový režisér, a odráží se v tom nějaký jeho osobní zkušenosti vlastně dítěte, který právě prošlo tou křesťanskou výchovou a taky potom v dospělosti prošlo alkoholismem, který je taky velkým, jako taky hodně kingovským tématem, který v té půlnoční mši taky jako je tak dost netriviálně podaný.
Takže to matroš.
Pro mě to přesně je to takový to, dost, pro mě to
teď bychom se ale mohli pustit ten
dost matroš. Zatěžkaný matroš to je pro mě v něčem, jako jsou tam krásný momenty, jsou tam jímavý momenty, Zach Guilford jako ten ústřední alkoholik opravdu hraje nádherně, a pak jsou tam momenty, kdy se to trochu jako prohybá přesně pod tíhou těch nápadů a sdělení.
Už je to takové jako matroš.
Přesně to, o tom to je. Přesně tam otevřou tu rakev.
Igor to zase vystih.
Ne, to Igor to, a pozor, Igor má krásný status vo Squid Game, jo. No. Musíme to zdůraznit.
On oceňuje ten nedozírný humanismus těch Korejců, jo. To málo kdo do sebe.
Korejců hlavně.
Korejců. Prostě je to opravdu, opravdu světelná bytost ten Igor teďka,
je,
jo. On prosvěcuje naše životy.
Denní bytost,
je to tak.
Vyráží.
Já bych mu dal prostě nějaký jako remake nějakého duchovního filmu.
Třeba Squid Game.
Squid Game nebo
Sedmopečet. Mohl bych udělat půlnoční mši, čověče.
Moh.
Tady.
Druhou sezónu.
Druhou sezónu, jenom on.
To bude poezie.
S Václavem Kadrnkou.
The Dream of You and Me. Future Islands na závěr. Tohle byly čelisti lidi. Titanový Karel Kamil.
Tak to byly čelisti tohle.
Maminka Tonda, maminko, šup, hodinky. Už to běžná.
Už tapa. Příští týden to Minari.
A Vítek Šmárd, co tady zase vidíme. Jo,
vidíme, přijďte se podívat.
Ale štuchlí, ježišmarja, mě to se krásně.
No tak čau.
To smrdí tady. To je ta Tondova pájka.
Svět zvířat a svět lidí je odmocněnou nápodobou duchovního světa. Protlačeninou. Protlačeninou. People go. S obrovskou láskou používat ten koráb toho Igorova těla. Tak já ještě řeknu, co řekl anděl o smrti, a pak dopovím tu sprchu.